Areena.
Yksi maailman suosituimmista pelifransaisista, Assassin's Creed, sai äskettäin uuden jatko-osan nimeltä Mirage. Pelisarja on saanut inspiraationsa slovenialaiskirjailija Vladimir Bartolin teoksesta Alamut sekä oikeasta Hassashinien salamurhaajakillasta, joka toimi Lähi-idässä 1000-luvulta alkaen parin sadan vuoden ajan. Miragein myötä toimintaseikkailupeli palaa juurilleen, sillä tässä pelissä salamurhia ja hiippailua sekä parkouria harrastetaan islamin kulta-ajalla 800-luvulla. Bagdadissa. Kulttuuri Ykkönen tutustuu tähän jo vuonna 2007 ensimmäisen osansa ja lukuisia jatko-osia, spin-offeja, kirjallisuutta sekä yhden koko illan elokuvankin synnyttäneen pelisarjan maailmaa ja pohtii sen suosiota yhdessä pelitutkija Heidi Rautalahden sekä Ylen uuden historiasarjan Totta Tarua ja videopelejä toimittaja Harri Alanteen kanssa. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Heidin ja Harrin lisäksi ääneen pääsee myös arabian kielen ja islamin tutkimuksen dosentti Ilkka Lindstedt, joka kertoo enemmän Mirage-pelin juonen historiallisesta taustasta. Mutta Heidi ja Harri, miten Assassin's Creedistä on mielestäni tullut niin iso ilmiö?
Sillä on jo pitkä historia, ja onko tämä uusi peli peräti jo 13 tässä sarjassa, niin on ihmisiä, jotka ovat kasvaneet pelisarjan parissa ja tavallaan voi ajatella, että aina sitten tulee ostaneeksi uuden pelin, niin siinä on niin kuin suosion resepti valmiina.
Kyllä mä luulen, että ne upeat maailmat, jotka on mallinnettu niin hienosti ja paikoin historiallisesti niin tarkasti, että ne on ainakin itselläni se on se suurin houkutus siinä pelisarjassa, mutta kyllä mä veikkaisin, että aika monelle muullekin.
Niin, tätä on melkein julkaistu niin kuin yksi per vuosi, että tahti on ollut silleen aika tiivis ja se on Ubisoftilla isolla pelitalolla ollut mahdollista, niin varmaan sen, että on pystynyt kasvamaan sen pelin parissa, niin se on varmasti yksi syy, mutta mikä esimerkiksi sua, Heidi, tässä pelisarjassa viehättää?
No vähän samaan tapaan, eli ne suuret avoimet maailmat ja se, miten historiaa on käytetty näissä peleissä, että onko se kuinka tarkasti tai kuinka fantastisesti sitten sovellettu siihen maailmaan, niin onhan se tosi, ja ne pelit on upean näköisiä ja se sääilmiöt ja avoimet maailmat ja sinemaattiset kameraajot, niin onhan ne tosi näyttäviä ja houkuttelevia samoilla pelaajana.
Joo, niissä maailmoissa on sellainen, että se on vaan niin makeata, kun pystyy siellä vaeltamaan aika vapaasti ja jos vaan näkee jotain mielenkiintoista, niin menee sitten vähän kaivelemaan, että mitäs täällä oikein on ja sieltä saattaa löytyä vaikka mitä. Ja sitten se vaikuttaa aika uskottavalta, että tällaista voisi voinut olla.
Tämä peli ja pelisarja on siis niin sanottu AAA-luokan peli, eli tähän on upotettu todella paljon rahaa ja jos verrataan vaikka Hollywood-elokuviin, niin enemmänkin puhutaan monien satojen miljoonien dollareiden satsauksesta. Nyt kun ollaan puhuttu hyvistä asioista, niin tietenkin on asioita, jotka ärsyttää. Osaatko saman tien sanoa, Harri, että mikä tässä pelisarjassa sinua risoo eniten, koska olet joutunut vähän työnkin puolesta sitä väkisin pelaamaan?
Joo, no tietysti tämä, että työn puolesta joutuu pelaamaan, niin se nyt ei ehkä ole ollut niin ärsyttävää sinänsä. Se on ollut ihan hauskaa. Mutta jotenkin mä tutustuin tähän pelisarjaan tämän Black Flag-pelin myötä, joka ilmeisesti muistaakseni ilmestyi 2013-2014.
Tällainen merirosvo Karibian merelle sijoittuva.
Karibian alueelle sijoittuva ja tavallaan tartuin siihen sen takia, että kun olen Kuubasta kiinnostunut ja sitten ajattelin, että hei, tähän pitää nyt vähän tsekata tätä peliä, että miten se historiallinen Kuuba esimerkiksi siinä pelissä esittäytyy. Mutta tavallaan, ja sen myötä sitten olen pelannut sitten Originsia, Odysseita ja Valhalla ja nyt pikkasen tätä Miragea, niin kyllä mulle se maailma on se juttu näissä peleissä ja paikoin se toiminta ja tietty sellainen fantasiaulottuvuus tai sitten joku taistelun tämmöinen epärealistisuus, niin se sitten kyllä välillä ärsyttääkin aika paljon.
Niin just mulle ehkä tutumpia ovat just Assassin's Creed Origins ja Valhalla. Ja ehkä se Origins oli näistä se mun ensikosketus tähän sarjaan ja se oli jotenkin päräyttävä, koska koska niin kuin antiikin Egyptin ajat ja nähdä pyramiidit ja samoilla niissä niin kuin maisemissa, mistä on vaan lukenut kirjoissa tai dokumentteja nähnyt, niin olihan se jotenkin siinä se omakohtaisuus ja se semmoinen immersiivinen uppautuminen sitä kautta niin on ollut tosi vaikuttavaa. Ja varsinkin sitten Assassin's Creed Valhallassa, että päästä viikinkimaailmaan jotenkin mukaan, että mitä se olisi voinut olla ja näin. Mutta jotenkin ehkä ne ärsyttävät puolet, niin onhan nämä uusimmat pelit aivan massiivisia pelituntimäärältään. Että niihin saa uppoamaan, sanoisin jopa satoja tunteja, jos on oikein tunnollinen pelaaja ja haluaa koluta kaiken. Ja osaltaan se kritiikki onkin ollut vähän sitä, että onko ne liian pitkiä. Onko niissä liikaa tekemistä siinä mielessä, että se vähän jo vesittää sitä nautintoa, että siitä tulee niin kuin tämmöinen askare päästä läpi.
Niin, tässä Mirage-pelissä on palattu silläkin tavalla vissiin juurille, että se on suppeampi tarina. Ja kenties alkuperäinen ajatus on ollut, että se olisi ollut tämän viikinki-pelin lisäosa, mutta sitten sitä tehtiinkin tällainen, tehtiin sitten ihan itsenäinen peli. No niin kuin tässä on jo käyty läpi, niin Assassin's Creed-pelisarjassa seikkaillaan eri aikakausien salamurhaajien vanavedessä. Muutamat osat sijoittuu kolmannen ristiretken aikaan, yksi peli Italian renessanssin aikaan, toinen taas 1770-luvun Amerikan todellisuuteen ja myöskin saman aikaan Ranskaa ja Lontooseen tai Pariisiin ja Lontooseen sijoittuvat Assassin's Creedit löytyy. Yksi nimenomaan tämä Valhalla viikinkiaikaa ja sitten yksi tarina on seurannut jonkin aikaa nykyajassa elävää assasiinien jälkeläistä. Onko jopa jotain tämän tyyppistä, että ollaan jossain niin kuin kylmän sodankin melskeissä? No en ole varma, mutta kuitenkin ihan niin kuin läpi historian on näitä pelejä tarjottu ja tässä uudessa Mirage-pelissä taas pelataan katuvarkaasta salamurhaajaksi nousevaa Basimia keskellä Bagdadissa. Niin kuinka uskottavaa teidän mielestä on se, että pelisarja seilaa näinkin laajasti eri maailmoista ja aikakausissa ikään kuin laajentaen tätä salamurhaajakillan vaikutusta lähes kaikkiin historiallisiin aikakausiin?
No ehkä tämä on yksi niitä ärsyttäviä piirteitä. Toisaalta niin kuin nämä salamurhaajakillat ja salajärjestöt ja sen sellaiset. Tavallaan niin kuin, kyllä mä niin kuin ostan ne, että ne tarjoaa sille toiminnalle ihan hyvän kontekstin ja puitteet. Mm. Ja se niin kuin soveltaen niin kuin joka pelissä. Kyllä tavallaan niin kuin se pelaamiskokemus, miten se etenee se peli ja miten se maailma avautuu, niin kyllä se nyt siellä sitten jotenkin mun mielestä toimii, mutta onhan se niin kuin siinä tietyssä epärealistisuudessaan, tai ehkä se kertoo aika paljon itsestä, että suhtautuu niin kuin ehkä liiankin vakavasti välillä tähän historiaan, niin kyllähän tämä salamurhaajärjestöjen tämä keskinäinen kilvoittelu, niin ehkä niin kuin sillä voisi keksiä jonkun muunkin kontekstin sille toiminnalle.
Toisaalta voisi ajatella, että se on niin kuin mielekäs motiivi pelaajalle. Että vaikka se ei olisi niin kuin ikään kuin tosi historiaan istutettu asia, niin siitä tulee tavallaan sen pelaajan mekaniikan ja erilaisten toimintojen kannalta perusteltu tapa, miten edetä sen pelin kanssa. Ja sitten tavallaan se historiallisuus, perustuuko ne sitten ikään kuin lainausmerkeissä oikeisiin konflikteihin jotkut tilanteet tai yhteisöihin tai maantieteellisiin alueisiin, niin tavallaan on ikään kuin se fiktiivinen tarina, joka tarjoilee sitten tämän kaiken muun siitä ympäriltä. Että on aika tärkeää, että pelaajalle muodostetaan jokin mielekäs motiivi, perusteltu motiivi, ylipäänsä jatkaa sitä peliä eteenpäin. Ja useinhan peleissä ne on jonkinlaisia konflikteja. Ja sitten taas salamurhaaminen, se nyt on aika sellainen mehukas konflikti.
Niin, tämä perusjuoni perustuu tosiaan kahden toisiaan vastaan taistelevien salaseurojen keskinäiseen valtakamppailuun. On nämä assasiinit, jotka esitetään tässä hyviksinä. Nämä salamurhaajat uskovat yhteiskuntarauhan kumpuavan yksilön ja kansan vapaudesta. Ja sitten pahiksia on taas nämä temppeliherrat, jotka uskovat rauhan syntyvän kuristajajärjestyksestä. Niin tässähän koputellaan vähän tällaista salaliittoteoreetikkoidenkin ovia, kun pelissä annetaan ymmärtää, että kaiken päätäntävallan takana toimiikin erilaisia ryhmittyviä, jotka pitävät niin sanotusti eliittiä kurissa ja ohjailevat maailman ikään kuin maininkeja haluamansa suuntaan. Niin mitä mieltä te olette tästä?
Nämä on se tosi kutkuttavaa. Salaliittoteoriathan on aivan äärimmäisen suosittuja, liittyy ne sitten mihinkä tahansa asiaan. Ja jos ajatellaan sitä pelaajan kokemusta, niin mitä enemmän hän pääsee reflektoimaan, pohdiskelemaan ja yhdistelemään vaikka jo ennakolta tuntemiansa asioita maailman historiasta, niin onhan tämä sellainen ovi, mikä avataan kaikenlaisen spekulaatiolle ja arvuuttelulle, niin se vaan lisää semmoista mielenkiintoa, että mitä salamyhkäistä tässä on, mitä pelaajana voisi vaikka alkaa selvittämään pelien ulkopuolelle. Että sinänsä nämä pelithän myös ohjaa kiinnostavasti vähän tekemään vaikka omaa tutkimusta.
Niin, Mirasissahan on sellainen kohta, jossa annetaan ymmärtää, että Aleksanteri Suuri on itse asiassa salamurhattu jollain myrkyllä. Ja tätä ei ole millään tavalla pystytty historiassa kuitenkaan todistamaan, mutta peli otti sen vapauden, että siinä jutellaan tästä tilanteesta, että tällä myrkyllä itse asiassa Aleksanteri Suuri menetti henkensä.
Joo, mä jäin miettimään sitä, että itse kuitenkin on pelannut nyt enemmän neljää peliä tästä sarjasta ja nyt aloittanut viidettä, että sitten joku, joka on sieltä alusta saakka pelannut tunnollisesti kaikki pelit läpi, niin ihan mielenkiintoista olisi kyllä niin kuin tietää jotain siitä, että voisiko tämmöinen joku salaliittoteoria-ulottuvuus sitten jotenkin olla vahvemmin
niin
iskostunut sitten sen myötä päähän.
Aivan, tässä on mahdollisuuksia mennä oikeille tai väärillekin poluille. No kuinka ongelmallisena ja moraalisesti arveluttavana te näette, että salamurheen killasta tehdään tässä pelissä ikään kuin sankarijoukko?
Niin onhan se usein, pelit ikään kuin operoi semmoisella, niin kuin kuvailin, että usein joku konflikti tai ristiriita on monen pelin niin kuin alkuasetelma, että on joku syy ja motiivi toimia. Ja usein puhutaan peleissä semmoisesta niin kuin kognitiivisesta dissonanssista, että päästäkseen johonkin hyvään lopputulemaan vaikka pelin lopussa, niin edetäkseen sinne täytyy tehdä paljon pahoja asioita. Että vaikka nyt tässä tällä salamurhaajien killalla olisikin joku suurempi vaikka maailman rauhaan tai järjestykseen, tai yhteiskunnan hierarkiaa vastustava toimenpide takanaan, niin saavuttaakseen sen he joutuvat tekemään moraalisesti pahoja tekoja päästäkseen sinne. Et se on tosi tyypillistä eri peleissä, että sitä voi tietysti arvuutella, että mikä pelaaja viehättää tässä, mutta että onhan se aika semmoista kutkuttavaa hiippailla ja miettiä kohdetta ja olla strateginen, ja hiippailupeleillä on pitkä historia. Et monet nämä Assassin's Creed-pelit nojaavatkin siihen niin kuin perinteeseen vaikka Metal Gear Solidista asti, että miten hiippailu on mielekästä pelaajille.
Kyllä, Last of Us, jota on käsitelty tässäkin ohjelmassa, niin on sitä osastoa. Ja myöskin nämä tuoreimmat Batman-pelit, Arkham Asylum ja City, niin perustuu vähän samantyyppiseen. Pitää ajoittaa oikein iskut ja saada muutama vihulainen pois päiväjärjestyksestä, että pystyy hiippailemaan johonkin toiseen paikkaan. Mutta millä tavalla tämä väkivalta arveluttaako se jollain tavalla, Harri, sinua?
Mä jäin miettimään sitä Valhalla-peliä, missä ollaan viikinkien maailmassa, ja siinähän pelissä on myös niin kuin mahdollisuus tutustua siihen peliin tämmöisen niin kuin Discovery Tourin kautta, joka on tällaista väkivallatonta, vähän niin kuin museokierroksia niissä aikaisemmissa peleissä, mutta ne on Valhallassa enemmän tämmöisiä tarinavetoisia ja muotoisia. Mutta että kun tuossa siinä mun tekemässä sarjassa sitä Valhallaa katseltiin ja pelattiin tämmöisen keskiajan tutkijan kanssa, niin kysyinkin siitä, että mitä mieltä hän on niin kuin tästä, että viikinkien maailmaan voi tutustua väkivallattomasti. Mm. Niin hän sitten tosin muistutti siitä, että koko tämä viikinki-ajatus, että mitä viikingit olivat, se oli niin elimellisesti sidoksissa siihen väkivaltaan, mitä he tekivät. Että tavallaan niin kuin esimerkiksi siinä pelissä tämä viikinkien tekemä väkivalta on vastaa myös sitä, mitä oikeasti tapahtui.
Pitää muistaa, että viikingit olivat vähän niin kuin merirosvoja. Pitää erottaa niistä norjalaisista ja ruotsalaisista ja islantilaisista ns. Tavallisesta kansasta, etteihän he olleet
yhdessä.
Se ei
ollut etnisyys, vaan se oli nimenomaan tällainen tapa ryövätä ja tehdä väkivaltaa.
Tämä Assassin's Creedin historiallisuus perustuu varmaan niin kuin, tai se ansio on se, että historiallisia paikkoja, kuten muun muassa Aleksandria Egyptissä Kleopatra-aikana tai Ranskan vallankumouksen ajan Pariisi tai renessanssiajan Firenze, niin ne on kaikki mallinnettu tosi tarkasti. Ja nyt tässä uudessa Mirage-pelissä niin arkeologisia tutkimusten perusteella on mallinnettu sitten 800-luvun Bagdad. Niin tämä varmaan on oma viehätyksensä, että ihmiset pääsee oikeasti niihin historiallisiin paikkoihin. Mutta kiinnostava pointti oli se, kun Notre Damen kirkko paloi tuossa muutama vuosi sitten, niin eikö ollut näin, että Ranskassa Ubisoftilta kysyttiin, että kun te olette mallintanut tämän kirkon, niin voisitteko te antaa nämä piirustukset meille, niin me voitaisiin sen perusteella suunnitella vähän paremmin tätä restaurointia?
Mä en tiedä, kysyttiinkö Ubisoft-firmalta ihan virallisesti, mutta sitä kirjoiteltiin tosi paljon, että kun sitä sitten sen palon jälkeen alettiin miettiä, että kirkkoa pitäisi restauroida, niin siitä kyllä julkaistiin paljon juttuja, joissa muistuteltiin siitä, että kaikkein parhaimmat 3D-mallinnukset siitä kirkosta on Ubisoftin tekemiä.
Mm. Ja nimenomaan, onko tämä nyt Origins-peli? Ei Origins, vaan
onko se Unity?
Joo, Unity.
Joo.
Joo, Assassin's Creed Unity.
Mä en tosin tiedä sitten, että miten siinä sitten lopulta kävi, että pitäisi ottaa oikeastaan selvää siitä.
No, voiko teidän mielestä pelien kautta säilyttää jonkunlaista kulttuuriperintöä? Tässä nyt on ainakin yksi tämmöinen esimerkki.
Joo, tämä on mun mielestä ilman muuta hyvä esimerkki. Kiinnitin huomiota just saman kirjoittelun aikoinaan. Olisi osunut semmoinen uutinen silmiin, että Ubisoft on itse tarjoutunut. Että tietysti voi ajatella, mikä julkisuustemppu siinäkin voisi olla takana, mutta että nämä useat pelit, varsinkin Originsin, johon itse on tutustunut tarkemmin, niin siinähän on mahdollista myös vaellella tämmöisessä väkivallattomassa moodissa näiden pyramidien sisään. Ja just tässä uudessa sarjassa käsittääkseni egyptologi Mia Meri just sanoi sitä, että on omilla oppitunneillaan käyttänyt vaikkapa näitä, näistä paljon esimerkkejä. Ja se on musta oiva esimerkki, että miten pääsee itse vaikka tutustumaan tarkemmin tai näyttää vaikka opetustilanteessa näitä niin kuin paikkoja, joihin ei ikään kuin täältä asti kyllä ihan nopeasti päästä katselemaan.
Niin, viittasit Heidi siis tähän Totta Tarua ja videopelejä Areenassa löytyvään Harrin toimittamaan sarjaan. No, sä väittelit Heidi viime vuonna tohtoriksi aiheesta, jossa käsittelit digitaalisten pelien mahdollisuuksista välittää ja synnyttää merkittäviä kokemuksia pelaajille, muun muassa uskontoon tai muihin elämän suuriin kysymyksiin liittyvien merkitysten ja teemojen kautta.
Joo.
Ja mukana tai olet ainakin pohtinut näitä samoja asioita tietenkin Assassin's Creedin suhteen, niin millä tavalla Assassin's Creed mielestäsi puhuttelee pelaajaa tämän niin kuin väitöskirjasi kulman kautta?
Joo, no mä oon muun muassa tehnyt tämmöisiä haastatteluja suomalaisten aikuispelaajien kesken, joissa he kertoivat tällaisista merkityksellisistä kohtaamisista, joita ovat kokeneet eri videopelien parissa. Ja yhtenä tosi mielekkäänä asiana ihmiselle näyttäytyi suuret kysymykset. Ja mitä nämä sitten voisi olla, on tämmöisiä elämän syviä vastaamattomia kysymyksiä, kuten vaikkapa ketä me ollaan, mistä me tullaan, mihin me ollaan menossa. Että näiden pohdiskelu videopelien avulla tai niiden kanssa on ihmisille tuntuu olevan mielekästä. Ja nyt jos ajatellaan näitä Assassin's Creed-pelejä, että mikä se ikään kuin suuri kysymys siinä voisi olla, niin yhtenä voisi olla siis historiatietoisuus. Eli se semmoinen ajatus, että syntyy mielikuvia siitä, että missä me ollaan tässä ajassa, mitä on tullut ennen meitä. Ja myöskin se, että se ei ole lineaarista, että on kerroksia, on eri aikoja, on eri ihmisryhmiä. Ja just vaikkapa tässä Valhallassa näissä, niin itselleni oli siinä semmoinen mielekäs huomio, että kun tullaan vaikka tähän viikinkiajan Lontooseen, niin siellähän on roomalaiset, siellä on kelttilaisten perinteet, siellä on sitten nämä viikingit, että siellä on monet kansat yhtä aikaa kuulee monta eri kieltä, että tavallaan historia ei vaan ala ja lopu yhdestä pisteestä toiseen, eikä mikään yhteisö tai paikka ole monoliitti, vaan siellä pyörii ihmisiä ja on varsinkin nyt Lontoon niin rikas kauppapaikka, niin kuulee ja näkee monenlaista. Että sen niin kuin Assassin's Creed-pelit tuovat todella hienosti esille, että miten niin kuin rikkaat erilaiset tämmöiset maantieteelliset solmukohdat ovat ja samaan aikaan havainnollista ja mikä se historiallinen kerrostuma ja ajallinen kerrostuma tässä sitten on.
Ja tämä on varmaan yksi syy myös niin kuin tuon sarjan suosion taustalla, että jos miettii vaikka sitä Odyssey-peliä, jossa on hyvinkin paljon sitten antiikin mytologia on läsnä, niin ne on kuitenkin sellaisia tarinoita, joita on moni on koulussa esimerkiksi tai muutoinkin. Muussa populaarikulttuurissa ne on jollakin tavalla tuttuja ja että sitten se mytologia tuodaan siihen peliin, niin se on yksi houkutin taatusti näiden pelien suosion taustalla.
No, Harri, sun toimittama historiasarja Totta Tarua ja videopelejä, niin se tosiaan käsittelee eri historioitsijoiden kanssa, muun muassa Assassin's Creedia kolmen pelin osalta. Niin miten nämä historioitsijat, noin sanoitkin tuossa jo aikaisemmin vähän, että avasit sitä, että mitä historioitsijat olivat mieltä siitä pelistä, kun te pelasitte. Mutta mikä se yleinen käsitys? Oliko siellä hyväksyviä nyökkäyksiä vai irvistelivätkö he epäuskoisena?
Enemmän näitä hyväksyviä nyökkäyksiä kyllä. Tuossa sarjassa katsottiin tietysti vaan osaa siitä pelistä. Me keskityttiin enemmänkin näiden juuri näiden Assassin's Creedien osalta siihen maailmanmallinnukseen, että me ei kauheasti puututtu niihin tarinoihin. Mutta oikeastaan niin kuin Mia Meri tunsi pelin hyvin, oli pelannut sitä hyvinkin paljon.
Eli tämä egyptologi.
Egyptologi, kyllä, tätä Origins-peliä. Ja sitten Jaakko Takokallio, keskiajan tutkija, oli tässä Valhalla pelissä mukana. Ja sitten antiikitutkija Samuli Simelius, hänen kanssaan katseltiin ja pelattiin sitten Odyssey-peliä, joka sijoittuu sinne antiikin Kreikkaan Peloponnesolaisaikaan. Kyllä tavallaan niin kuin se viesti on oikeastaan kaikilta se, että näillekin, joille ne pelit eivät olleet tuttuja, niin he olivat silleen niin kuin hyvin positiivisesti suhtautuvat siihen, miten se maailma on mallinnettu, koska siinä on tehty niin paljon töitä. Se on niin, siinä on niin paljon tukeuduttu arkeologiaan ja historian tutkimukseen ja kaikki näyttää niin kuin uskottavalta, että se puoli heitä selvästi niin kuin miellytti. Ja toisaalta sitten taas, jos pelejä miettii enemmän niin kuin kokonaisuuksina tai vähän viitattiin niihin tarinoihin, niin kyllä se tavallaan niin kuin muissakin näissä sarjan jaksoissa niin kuin se viesti sieltä tutkijoilta oli se, että hyvä, että on tällaisia aiheita, koska se, että ylipäätään niiden äärelle jotenkin pääsee, ne tekevät niitä aiheita tunnetuksi ja sitten saattaa johtaa jopa sitten siihen, että pelaaja esimerkiksi alkaa tutustua enemmän sitten tähän historiaan ja akateemiseen historiaan.
Joo, ja tämä on mun mielestä hyvin havainnollistaa sitä, miten videopeleillä onkin tänä päivänä tämmöinen muistajan rooli tai muistelijan rooli. Että yhä enemmän kaikenlaiset historiat, niin kuin tässä on tullut ilmi, niin välittyy ihmisille näiden videopelien kautta. Että se on ylipäänsä kiinnostavaa ajatella, että tämä kulttuurituote on meidän ajassa tämmöinen muistelija.
Käynnissä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme supersuosittua salamurhaajien kiltaan perustuvaa hiippailupelisarjaa Assassin's Creed sekä sen uusilta järjestyksessään jo 13. pääsarjan peliä nimeltä Mirage. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani aiheesta keskustelemassa Yle Historian toimittaja Harri Alanne sekä pelitutkija Heidi Rautalahti. Assassin's Creed on saanut alkunsa Prince of Persian nimisestä pelisarjasta ja sen ensimmäinen osa on 16 vuotta sitten. Pitikin olla jatkoa tälle Prince of Persia The Sands of Time -pelille, missä prinssin sijaan pelattaisikin hänen henkivartijallaan ja idean kehittyessä peli muuttuikin aivan omaksi itsenäiseksi tarinaksi. Ja 2007 ensimmäinen Assassin's Creed julkaistiin ja tämä uusi peli menee tosiaan pelisarjan juurille aikaa ennen salamurhaajien killan perustamista ja salamurhia tekeviä kutsutaan The Hidden Oneiksi eli piilossa oleviksi. Kun tämä peli käynnistää, niin kuvaruutuun ilmestyy niin sanottu disclaimer, eli vastuuvapauslauseke, jossa kerrotaan, että peli on ollut suunnittelemassa monikulttuurinen ryhmä, jotka ponnistavat eri uskonnoista sekä seksuaalisista suuntauksista ja edustavat identiteeteiltään montaa eri sukupuolta. Niin mitä ajatuksia tämä herättää, tämä disclaimeri?
No voisi ajatella, että tietysti kun Assassin's Creed suuntaa siis valtavirran globaaleille markkinoille, niin on niin kuin tällaiselle kaupalliselle tuotteelle järkevää, että siitä tehdään sellainen tuote, että se palvelee kaikki ja otetaan kaikki huomioon. Et osaltaan tämä edustaa niin kuin hienosti semmoista moninaista ja raikasta otetta siihen, miten näitä asioita tuodaan esille ja miten studio haluaa tavallaan tuoda omat arvonsa esiin. Mutta ehkä se toinen puoli on siinä, että kun koska on näin valtavirtainen tuote, niin totta kai halutaan, että se sopii mahdollisimman monelle, mahdollisimman moni ostaa sen pelin.
Eli tavallaan puskuroidaan myöskin sitä, että tämä on kaikille sopiva.
Niin, ja sitten, että esimerkiksi Odyssey-pelissä ja Valhalla-pelissä, niin sen päähahmon voi valita, onko hän mies vai nainen. Että se on yksi esimerkki myös tämmöisestä inkluusiosta.
Niin, Mirasissa annetaan vain yksi basim ja sillä on pelattava ja se on tällainen miespuolinen varas.
Siinä mielessä myös paluu sitten sinne sarjan alkujuurille.
Niin, kyllä, kyllä. Mitä mieltä te olette siitä, että tämä Mirage sijoittuu juuri Bagdadin ja islamin kulta-aikaa 800-luvulla?
No, juuri nyt kun esimerkiksi kuuntelee uutisia, että mitä Lähi-idässä tapahtuu, niin jotenkin se vaan niin kuin tuo sitten sen Lähi-idän lähemmäksi. Ja itsellä ne mielikuvat siitä Bagdadista ovat kuitenkin aika paljon esimerkiksi tulleet juuri niin kuin, että mitä siellä on tapahtunut Irakin sodan ajalta ja Saddam Hussein ja näin poispäin. Ja et tavallaan se pitkä historia, se kulttuurihistoria ja muu, niin että ollaan kuitenkin paikassa, josta tulee nyt tosi paljon ikäviä uutisia, niin jotenkin on se hienoa, että sitten tuodaan sitä tällaisessa populaarikulttuurituotteessa, niin kuin tuodaan sitten sitä sellaista islamin kulta-aikaa ja Bagdadin kulta-aikaa myös esille.
Joo, ja vähän vanhemmissa videopeleissä niin paljon tehdään semmoista niin kuin mustavalkoista jakoa, että on läntisiä sankareita ja itäisiä pahiksia, niin tavallaan tässä pelissä tuodaan tosi raikkaasti ja tähän päivään tuotuna väistetty ikään kuin vanhoilliset stereotypiat. Ja tuodaan niin kuin rikkaasti esiin sitä semmoista kulttuurihistoriallista kontekstia. Joitain arviointeja ehdin lukemaan netistä ja varsinkin ihmiset, jotka jotka, joiden juuret on näillä alueilla, niin puhuvat siitä, että tämmöinen representaatio, tämmöinen edustavuus oli jo odotettua ja että on hienoa, että ikään kuin näkee omia juuria esitettävän ruudulla.
Niin, tämä on kiinnostavaa, että ei länsimaissa ei tule ihan heti mieleen oikeastaan mitään populaarikulttuuriteosta, joka tällä tavalla käsittelisi ehkäpä niin kuin Lähi-idän historiaa ja sitä kulttuuria. No Prince of Persia peli, mutta sekin oli enemmän niin kuin tuhannen ja yhden yön tarinoista väännetty tämmöinen niin kuin fantasia tasohyppely enemmänkin. Mutta koska kukaan meistä täällä studiossa ei ole historian asiantuntija eikä myöskään islamin tai arabian kielen asiantuntija, niin annetaan ihan oikealle historioitsijalle nyt vuoro kertoa meille Miraz-pelin aikakaudesta ja sen tarjoamasta todellisuudesta. Arabian kielen ja islamin tutkimuksen dosentti Ilkka Lindstedt. Meillä on käsittelyssä Assassin's Creed-pelisarjan tuorein peli Miraz, joka sijoittuu nimenomaan tarinallisesti 800-luvun loppupuolen Bagdadiin, niin sanottuun islamin kulta-aikaan. Niin mitä tällä islamin kulta-ajalla oikein tarkoitetaan?
No, sillä yleensä viitataan niin kuin tällaiseen tieteen ja taiteen kukoistukseen, mikä usein sijoitetaan, että alkaa tuolla niin kuin 800-luvulla tai ajoitetaan sinne 800-luvun alkupuolella ja Bagdad on siinä keskeinen kaupunki. Kulta-aikakäsite on sinänsä ihan hyödyllinen, että silloin se tosiaan alkaa tämä varsinainen kukoistus niin kuin islamilaisissa tieteissä ja taiteissa, mutta se on sikäli vähän harhaanjohtava, että siihen usein liitetään sitä ajatus, että jossain vaiheessa se sitten loppuu. Ja tämä ei niin kuin pidä nykytutkijoiden mukaan paikkaansa, vaan 800-luvulla ehkä voidaan katsoa, että esim. Filosofia ja käytännölliset tieteet ja sitten myös uskonnolliset tieteet alkaa nousta ja siihen kukoistukseen, mutta vuosisatojen ajan muslimit tuottaa merkittävää tiedettä ja kulttuuria, eli se ei missään vaiheessa varsinaisesti lopu.
No, minkälaisia filosofisia tai tieteellisiä harppauksia tänä kulta-ajan aikana tuossa kulttuurissa saavutettiin?
Bagdadhan rakennettiin tuossa 700-luvun loppupuolella jälkimmäisellä puoliskolla ja pian kalifi, eli valtion pää, tekee siitä kalifaatin pääkaupungin ja sinne aletaan tuomaan oppineita ja oppineet itse muuttaa tänne merkittävimpään kaupunkiin, joka sen ajan Lähi-idässä sijaitsi. Ja muun muassa aletaan kääntämään kaikkea kreikankielistä tiedettä, mitä silloin oli aikaisemmin tuotettu antiikin Kreikassa ja myöhäisessä antiikissa. Ja nämä kaikki tekstit, mitä muslimit saa käsiinsä, niin käännetään arabiaksi ja siellä on tosiaan Platoa ja Aristotelesta ja muita merkittäviä kreikkalaisia tieteilijöitä. Ja nämä tosiaan käännetään kaikki arabiaksi, nämä käännöstiimit on tällaisia moniuskontoisia, siellä on kristittyjä mukana ja muslimeita ja joskus juutalaisiakin. Sitten pikkuhiljaa sen jälkeen, kun nämä on käännetty siinä 800-luvun alkupuolella, niin tätä aletaan tietysti sisäistämään tätä kreikan kielistä antiikin tieteellistä perintöä ja sitten kehittelemään eteenpäin. Ja tässä merkittävänä keskuksen oli tällainen viisauden talona tunnettu paikka Dar al-Hikma, joka rakennettiin Bagdadiin, joka toimi tällaisen kirjastona ja oppilaitoksena siellä.
No, Ilkka Lindstedt, millainen kaupunki Bagdad tuolloin 861 oikein oli?
Se oli hyvin monietninen, moniuskontoinen kaupunki. Sen perustanahan on Bagdadin sydämenä toimi tämä niin sanottu pyöreä kaupunki. Arabiassa kutsuttiin nimellä Madinatus Salam, eli rauhan kaupunki, jonka kalifi rakensi itselleen semmoiseksi hovin keskukseksi. Siellä oli ennen kaikkea kalifin palatsi ja sitten päämoskeija. Ja se oli tosiaan pyöreä ja siinä oli 4 porttia 4 ilmansuuntaan. Ja se tavallaan symboloi ajatusta siitä, että tämä paikka on maailman napa. No, tämä oli Tigrisjoen länsipuolella, mutta Bagdad alkoi hyvin nopeasti levittäytyä muuallekin ja sinne Tigrisjoen itäpuolelle myös. Suurin osa asukkaista toki asui sitten sen pyöreän kaupungin ulkopuolelle. Esimerkiksi eteläpuolelle sijaitsi tällainen merkittävä asuinalue nimeltä Kerh, joka oli tällainen sanotaan niin kuin kaupan ja huvittelun keskus. Ja ja missä sitten oli paljon esimerkiksi viinitupia, jossa sitten kaikki, jotka viiniä halusi juoda, niin menivät sinne ja tällä huvittelun keskus muutenkin. Tämä oli myös, kuten kaikki ton ajan yhteiskunnat, niin orjayhteiskunta ja aika suuri osa turkkilaisista, joita tuolla alueella oli ja Bagdadissa nimenomaan oli tällaisia turkkilaisia orjia, joita aletaan tuomaan tuonne alueelle tuossa 1830-luvulla tosi suurissa määrissä. Ja nämä turkkilaiset orjat toimii ennen kaikkea sotilaina. Eli niistä alettiin muodostaa tällainen kalifaatin eliittiarmeija. He olivat kalifin itsensä omistuksessa, eli he olivat paitsi hänen orjiaan, niin hänen armeijansa. Mutta siinä alkoi sitten tulee hyvin pian ongelmia näiden eri etnisten ryhmien välillä täällä, koska arabit esimerkiksi katsoi, että nyt näitä turkkilaisia jollain tapaa suositaan esimerkiksi, ja sitten on jotain kuvauksia siitä, että nämä turkkilaiset sotilaat esimerkiksi saattoi sitten ryöstellä tai tehdä jotain rikoksia tuolla Bagdadissa. Ja tämä johti sitten semmoiseen tietynlaiseen ongelmaan kalifin kannalta, että hän ei ollut enää kovin suosittu välttämättä tuolla omassa pääkaupungissaan Bagdadissa, ja hän alkoi miettiä, että pitääkin perustaa uusi pääkaupunki. Ja uudeksi pääkaupungiksi sitten valikoitui tällainen paikka kuin Samarra, joka oli Bagdadista pohjoiseen, ja sinne sitten rakennettiin tällainen uusi kalifaatin pääkaupunki, johon lähinnä nyt sitten kalifin hovi muutti, ja sitten tämä turkkilaisarmeija, joka oli hänen niin kuin tietyllä tavalla henkilökohtainen armeija. Bagdad toki edelleen jatko olemassaoloaan merkittävänä kaupunkina ja oppineet edelleen siellä viihtyi. Samarrasta tuli ehkä enemmän semmoinen niin kuin hallintokaupunki ja sen niin kuin armeijan keskus sitten tuona aikana.
Kiinnostavaa tässä on, kun mainitsit noista orjakapinoista ja siitä, että miten nämä turkkilaissotilaat vaikuttivat ikään kuin taustapiruina sitten siihen, että ketkä nousivat valtaan ja pysyivät siinä. Niin tässä Assassin's Creed Mirage-pelissähän on kaksi tällaista keskenään kamppailevaa taustavaikuttajajoukkoa. On temppeliherrat ja sitten nämä salamurhaajat eli assasiinit, jotka sitten jakavat hyvin erilaisen filosofian siitä, että miten maailmaa tulisi johtaa. He eivät itse ole johtajia, mutta tarpeen tullen puuttuvat sitten vaikka murhaamalla sitten näitä kalifeja tai muita sekä kristittyjä että muslimitaustaisia tämmöisiä hyvin, hyvin keskeisiä tekijöitä. Ja tästä tuli mieleen, että tämä peli löyhästi liittyy tähän hassasiinien salamurhaajakiltaan, joka nykyisen Iranin alueella toimi ja perustettiin sinne Alamutin linnakkeeseen. Minkälaisesta porukasta on oikein kyse? Voitko avata hieman tätä historiaa tähän liittyen, arabian kielen ja islamin tutkimuksen dosentti Ilkka Lindstedt?
Joo, kyseessä on tosiaan tällainen ismailiittinen ryhmä, aika pieni vähemmistö silloin ja nykyään muslimeista. Nämä ismailiitit korosti, että yhteisöllä pitää olla myös tällainen uskonjohtaja, joka on sama kuin se poliittinen johtaja, ja he kutsuivat tätä imaamiksi. Ja tämäkin liittyy oikeastaan tämä koko niin kuin kalifaatin yhtenäisyyden murenemiseen siinä 800-luvun loppupuolella. Nimittäin Pohjois-Afrikassa alkaa nousta tällainen niin kutsuttu Fatimidien liike, joka on tällainen dynastia, joka alkaa havittelemaan itsenäisyyttä ja omaa niin kuin poliittista valtiota tuolla Pohjois-Afrikan alueella. Ja se leviää sitten siinä 900-luvun kuluessa, ja 969 he saa haltuunsa Kairon alueen ja Egyptin, ja Egyptistä tulee semmoinen heidän merkittävin keskus, joka oli tietysti jo tällainen vanha kulttuurikaupunki, jossa oli oppineita ja kaupankäyntejä ja vaurautta. Nämä assassiinit on sitten puolestaan semmoinen ryhmä, joka lähtee tavallaan sieltä Fatimidien keskuudesta. Ryhmän perustunut henkilö Hassan Sabbah niin on aluksi Fatimidien lähetystyön tekijä tuolla Iranin suunnalla ja toimii Fatimidien nimissä, mutta hän hyvin pian alkaa havittelemaan niin kuin omaa poliittista valtaa ja hassasiinit pian alkaa tunnustaa omaa ja eri imaamia kuin sitten nämä Fatimidit. Eli heistä tulee tietyllä tavalla kilpailijoita keskenään, eikä nämä ole liittolaisia. Mutta heidän tämä ismailiittinen uskonnon tulkinta leviää jossain määrin tuolla Iranin alueella, mutta se ei ole mitenkään erityisen suosittua, vaan Häsän ja Säbä ja hänen seuraajansa alkaa sitten vallottaa erinäköisiä tällaisia linnoja, esimerkiksi se Alamutin linnan, mutta muitakin tuolla niin kuin vaikeasti kuljettavassa vuoristossa, jossa heillä on niin kuin tavallaan tällainen turvakeskus, joita on sitten niin kuin vaikea muiden vallottaa heiltä pois. He ajattelee jossain vaiheessa, että sen lisäksi, että tehdään tällaista aktiivista käännytystyötä, joka saavutti jonkin asteista suosiota, mutta ei hirveän isoa, niin pitää alkaa tekemään tällaisia salamurhia. Ja näitä aletaan sitten suuntaamaan eri poliittisiin toimijoihin tuon ajan Irakissa ja Iranissa. Näillä on tällainen niin kuin kauhua levittävä vaikutus jossain määrin, ja osa niistä salamurhista on erityisen onnistuneita, jossa sitten joku hallitsija esimerkiksi tai joku hallitsijan merkittävä visiiri, eli tällainen ministeri, saadaan pois päiviltä. Mutta toki niin kuin laajemmin tämä ei saa muslimien sympatioita, tämä toiminta, vaan heitä pidetään tällaisena niin kuin äärimmäisenä ja militanttina lahkona ennen kaikkea. No, siitä huolimatta nämä assassiinit joka tapauksessa pitää hallussaan sitä Alamutin linnaa parisataa vuotta, ja edelleenkin juuri niin kuin tästä kyseisestä ryhmästä polveava ismailiittisen islamin tulkinnan uskonnon suuntaus on olemassa, ja sitä johtaa tässä tapauksessa Aga Khan IV, ja he kutsuvat itseään nykyään nisaareiksi, mutta juuret on tietyllä tavalla tuolla Häsän ja Säbän ajassa.
Onko heidän myöskin toimintatavat samantyyppisiä, eli perustuvat terroriin ja salamurhiin?
Ei lainkaan, vaan sitten kyseessä on ryhmä, joka hyvin vahvasti korostaa rauhanomaista yhteiseloa eri uskonnollisten ryhmien välillä, ja nämä yhteisön johtajat, Aga Khanit, on lahjoittanut hirveät määrät rahaa esimerkiksi hyvän tekeväisyyteen ja tällaiseen, eli toimintatavat on täysin erilaisia kuin siellä Alamutin aikaisilla assassiineilla. Se, mikä on sama, niin on tällainen niin kuin uskonnon tekstien symbolinen ymmärrys, eli monet Koranin katkelmat esimerkiksi tulkitaan tällaisina vertauskuvallisina kertomuksina, eikä esimerkiksi sitten kovin konkreettisina lupauksina, vaikka Koranin kuvaukset tällaisesta lihallisesta tai ruumiillisesta helvetistä ja paratiisista, niin tällaiset tulkitaan sitten vertauskuvina ennen kaikkea.
Kun sä oot, Ilkka Lindstedt, tutustunut päällisin puolin tähän Assassin's Creed Mirage-pelin maailmaan, niin mitä sä historian tutkijana ja arabian kielen ja islamin tutkijana ajattelet tästä fiktiivisestä pelistä ja sen luomasta maailmasta?
Joo, en ole itse pelannut sitä, mutta se, mitä olen lukenut lehtijuttuja ja näin internetistä, niin vaikuttaa, että siinä Bagdadissa on pyritty tällaiseen historialliseen tarkkuuteen. Siellä on pystyy vierailemaan esimerkiksi tuon ajan oppineiden ja kirjailijoiden kotona, kuten Al-Jahizin, joka on tällainen 800-luvulla elänyt kirjailija, joka kirjoitti proosakirjallisuutta, kaunokirjallisuutta, mutta myös sitten tällaisia tieteellisiä tekstejä. Että siellä on niin kuin tämän tyyppistä historiallista tarkkuutta. Sitten tietysti olen käsittänyt, että siinä samanaikaisesti sitten annetaan ymmärtää, että nämä assassiinit olisi jo aktiivisia tuolloin 800-luvun loppupuolella, mikä on anakronistista historiallisesti, eli he niin kuin ryhmänä syntyy vasta sitten 1000-luvulla, eli reilu 100 vuotta myöhemmin.
Vielä viimeisenä, Ilkka Lindstedt, kerro, kuinka mehevä runsauden sarvi islamin ajan historia on erilaisten populaarikulttuurituotteiden, elokuvien, kirjojen tai vaikkapa tällaisten pelien suhteen, ja miten sä suhtaudut siihen, että tästä ajasta tehdään korkean profiilin vaikka tällainen peli, mitä aikaisemmin ei ainakaan länsimässä pelimaailmassa ja populaarikulttuurissa hirveästi ole harrastettu?
Tämähän on ihan mahtavaa, jos tämä saa ihmiset kiinnostumaan toinen ajan historiasta. Ja tosiaan niin Bagdad on vain yksi kaupunki muiden joukossa, joten varmasti löytyy paljon ammennettavaa. Tällaisia merkittäviä kulttuurin keskuksia, esimerkiksi Damaskos, joka oli jo toki esi-islamilainen kaupunki edeltävän kalifaatin, eli Umayyadi-kalifaatin pääkaupunki, siitä se säilyy semmoisena merkittävänä, suurena ja erityisen elinvoimaisena kaupunkina aina moderniin aikaan asti. Sitten tietysti Pohjois-Afrikassa Kairo, tämän tyyppiset paikat. Eli kyllä niin kuin jos ajattelee urbaaniin kulttuuriin, niin sieltä löytyy erityisen paljon kiinnostavia paikkoja. Nämähän on valtavan isoja kaupunkeja monet. Bagdadinkin ajatellaan, että siellä on ollut varmaan 500 000 ihmistä parhaimmillaan, joka on hyvin paljon ton ajan maailmassa. Ja ylipäänsä sitten tietysti semmoinen stereotypia, mitä monella ihmisellä ehkä on, että arabit ja muslimit tai islam jotenkin liittyy aavikkoon ja aavikon elämään. Ehkä ihmisiä tulee mieleen jotenkin beduinit ja pastoraalinomadit, eli paikasta toiseen siirtyvät paimentolaiset, mutta islam on hyvin vahvasti urbaani uskonto, uskon oppineisto ja laajemmin tieteet kehittyy ennen kaikkea kaupungeissa ja muslimit hyvin varhaisesta vaiheesta alkaen korostaa tällaista niin kuin kaupungissa elämisen tärkeyttä ja suhtautuu jossain määrin jopa kuin negatiivisesti sitten juuri näihin edellä mainittuihin beduineihin, vaikka sitten ehkä moni ihminen lännessä jotenkin liittää islamin tällaiseen beduinikulttuuriin.
Näin siis meille Assassin's Creed Mirage-pelin maailman taustoista kertoo Helsingin yliopiston dosentti Ilkka Lindstedt. Pelitutkija Heidi Rautalahti ja Yle Historian toimittaja Harri Alanen, millaisia ajatuksia Ilkan puheenvuoro teissä herätti?
No vaikka niin kuin Assassin's Creed-pelit ottaa historiasta niin kuin suoraan vaikutteita ja Ubisoft tämä julkaisija ja studio, joka on tehnyt nämä pelit, niin heillä on palkkalistoillaan historian tutkija ja heidän oma mandaatti ja arvo on, että ollaan tarkkoja ja autenttisia tässä esityksessä ja mallintamisessa, niin silti pelit ottaa taiteellisia vapauksia. Mm. Ja mitä se taiteellinen vapaus onkaan sitten tietyissä hetkissä, niin se voi olla tosi pientä ja nyanssista tai sitten se on vähän tämmöisiä vuosituhansin pieniä harppauksia sitten joidenkin asioiden esittämisten lomassa.
Joo, toisaalta no nyt kun jos menee ihan siihen Mirage-peliin, että missä vaiheessa itse siinä olen, eli juuri tässä Ilkka Lindstedtin mainitsemassa Viisauden talossa olen juuri pelissä käynyt ja yksi niin kuin tällainen siinä pelissä tuodaan esille myös sitä hyvin paljonkin sitä islamin taiteiden ja tieteiden kautta ja nyt mulla on semmoinen tehtävä siinä meneillään, missä yksi tällainen kuuluisa oppineistoon kuuluva tämmöinen niin kuin veljessarja, Banu Musan veljekset, niin yksi heistä, jotka työskentelivät siellä Viisauden talossa, niin yksi heistä on nyt kadoksissa ja mulla on nyt sitten seuraava tehtävä on sitten löytää hänet, että missä hän oikein on. Niin tavallaan niin kuin tuotakin tehtävää siinä läpikäydessä, että kuinka paljon on siinä sitten oppinut juuri tästä tieteiden ja taiteiden kultakaudesta ja sitten kuullut niin kuin tällaisista Banu Musan veljeksistä, jotka olivat monella tapaa hyvin edistyksellisiä ja peli tarjoaa myös ihan sitten ihan tämmöistä faktatietoa myös, kun näihin paikkoihin menee, niin sieltä voi ikään kuin kuitata sitten tämmöisen historical site tavallaan osio, mistä sitten tulee sinne valikkoon lisää tietoa, että nyt tiedän niin kuin juuri, että mitä siellä tehtiin ja kuinka tällainen tieteellinen metodi oli jo siihen aikaan siellä islamin kultakaudella käytössä ja että oli tällaiset Banu Musan veljekset, jotka olivat monella tapaa niin kuin hyvin edistyksellisiä, että jos vaikka miettii, että mitä Euroopassa keskiajan tuossa vaiheessa niin kuin tapahtui, niin oltiin siellä aika paljon niin kuin pidemmällä. Ja sitten se peli tarjoaa niin kuin tällaista tietoa, niin kyllä sitä nyt varmaan osaa sitten suhteuttaa moniin asioihin, kun sitä peliä pelaa. Mutta että tuossa niin kuin selkeästi myös se konteksti on sellainen, että hei, nyt mä olen sen oikean tiedon äärellä. Mm. Ja sitten mä voin mennä siellä valikossa vaikka lukemaan sitten ihan sitä, mitä niin kuin historian tutkimuksessa on siitä saatu selville.
No sä lainaat Harri Ylen verkkosivulla julkaistussa artikkelissasi pelitutkija Adam Chapmania, joka väittää, että historialliseen tutkimukseen perustuva peli voisi olla jopa akateemisia kirjoituksia parempi tapa ymmärtää meidän taustoja. Hän perustelee sitä sillä, että toisin kuin akateemisessa kirjassa tai dokumenttielokuvassa videopelissä ei lueta tai katsella historiaa, vaan sitä pelataan. Pelaaja on historiallisessa maailmassa toimijana ja tekee historiaa ja sen myötä videopeli voi Chapmanin mukaan tavoittaa oikeastaan historiasta jotain sellaista, mitä akateeminen teksti ei tavoita. Niin mitäs mieltä olette tästä teoriasta?
Joo, kyllähän siinä videopelit näissä monikerroksillisissa tarinoissa ja haarautuvissa narratiiveissa, haarautuvissa tarinankuluissa, niin asettaa erilaisia positioita, erilaisia asemia, voi erilaisten ihmisten silmin tarkastella niitä tapahtumia, nähdä vieressä, kun toisille ihmisille tapahtuu jotain muuta, mikä siihen seikkaan vaikka just näissä peleissä niin liittyy, niin se erilaisten näkökulmien kulmien erilaisten positioiden omaksuminen vähän niin kuin roolipelaamisen tavoin ilman muuta voineen avata semmoisia toisenlaisia näkökulmia itselleen ja ymmärtää jotain tilannetta vaikkapa erilaisilta katsontokannoilta.
Joo, juuri se. Tämä oli multa tavallaan tällainen, kun mä tein tätä sarjaa ja sitten pelailin niitä pelejä, niin mulla jotenkin niin kuin tuli sitten sellainen tunne, että jotain pitää sanoa myös niin kuin tästä videopelien kielestä, että millä kielellä ne kertovat historiasta. Ja siinä se sellainen tietty tekijyys on keskiössä ja että juuri sen tekijyyden kautta siihen muodostuu erilainen suhde siihen historiaan kuin pelkästään lukemalla tai katselemalla.
No Assassin's Creedia voi helposti verrata vaikka Marvel-elokuviin. Ne tulee yhtä tasaisesti ja ne on ison budjetin todella hyvin mietittyjä ja näyttävän näköisiä pläjäyksiä. Niin millaisia ongelmia te näette, että tämmöinen historia valjastetaan kaupallisen tuotteen narratiivi alle?
No siinä voi tietysti olla se, että kun kyse on historian tapahtumista ihmisillä, tuntuu olevan erilaisia näkökulmia, miten historiaa pitäisi lukea ja ymmärtää, miten eri ihmisryhmiä edustetaan, miten esitetään eri tapahtumien kulun, miten se niin kuin lainausmerkeissä onkaan oikeasti tapahtunut. Kyllähän nämä synnyttää ristiriitaisia tunteita eri toteen, että miten asiat pitäisi esittää. Ja sitten tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että mikäli sitten kuvataan tämän tyyppisissä peleissä ihmisryhmiä, jotka edustavat jonkin tason vähemmistöä, niin miten heille suodaan tavallaan tietynlainen itsemääräämisoikeus tai suvereniteetin perusteet, jotta tätä ryhmää voidaan kuvata kunnioittavasti ja arvokkaasti tai niin kuin sensitiivisesti heidän tilannettaan huomioon ottaen, että vaikka Assassin's Creedit pyrkii tavallaan hyvin tämmöiseen valtavirtaa kosiskelevaan esitystapaan, niin kyllä soisin niin kuin olla kärkkäimpiäkin teemoja joskus esillä, mutta huomioon ottaen tietysti sen kunnioittavan esitystavan ja arvokkaan ja kunnioittavan niin kuin muodon sille pelille.
Mä jotenkin mietin näitä Assassin's Creedia, tai kun on tavallaan hieman ristiriitainen suhde niihin, että kun se maailmanmallinnuksessa on tehty niin paljon historiallisesti niin sanottua hyvää työtä, mutta sitten, että siellä on niin paljon niitä tavallaan otettu sitten vapauksia tarinan ja paljon muidenkin asioiden suhteen, niin jotenkin, että jos mä katson näitä pelejä niin kuin historiaa, niin mä keskityn siihen maailmaan. Oikeastaan jätän vähän niin kuin sen pois sitten, se muu, mikä siinä on.
Hiippailun ja salamurhaamisen.
Niin, toki se on ihan tavallaan viihdyttävää tehdä sitä, mutta mä en ajattele sitä niin kuin siinä historiana tai sellaisena asiana, josta mä niin kuin saan sen jutun, minkä takia mä pelaan sitä peliä. Hyppään ehkä niin kuin toiseen peliin Assassin's Creedia ulkopuolelta, mikä on tuossa mun sarjassa, niin siinähän on tämä Kingdom Come Deliverance-peli, joka on myös hyvin, siinä on tehty hyvin paljon työtä niin kuin sen maailman mallintamisessa, mutta myös sen toiminnan, niin kuin, miten se toiminta on siinä toteutettu.
Että se on keskiaikainen ritaripeli.
Joo, mikä sijoittuu 1400-luvun alun Böömiin, niin, eli nykyisen niin kuin Tsekin alueelle, jotenkin musta tuntuu, että siinä kun on pyritty tekemään niin monta asiaa, ikään kuin oikein tai muka oikein, niin se otetaan myös jollakin tavalla vähän niin kuin ehkä vakavammin. Tai että se pelihän on saanut aika paljon niin kuin tämmöistä kriittistä palautetta, että sitä pidetään niin kuin jossain määrin niin kuin anakronistisena, että tämä 1400-luvun alun Böömi on ikään kuin nykyinen se Tsekin tämmöinen kansallisvaltio. Mitä suinkaan ei ehkä niin kuin, sitä asiaa ei voi lähestyä sillä tavalla, että se peli niin kuin vähän niin kuin esittää, että on joku tämmöinen aika idyllinen ydintsekki, jota sitten ulkopuoliset uhkaavat. Jotenkin mä saatan ehkä niin kuin etääntyä sitä varsinaisesta kysymyksestä, mutta jotenkin mulla tuli vaan niin kuin, kun luki sen pelin saamasta vastaanotosta, että mitä vakavammin se peli ikään kuin pyrkii esittämään sitä historiaa, niin sitä vakavammin siihen niin kuin suhtaudutaan. Ja taas Assassin's Creedissä niin kuin tämä ei ole ehkä niin kuin sama juttu.
Niin, ehkä Assassin's Creed pystyy myöskin ottaa vaan viihteenä ja eskapistisena pelikokemuksena. Se ei tarvitse välttämättä
koska siinä on niin paljon sitä eskapismia.
Kyllä, kyllä. Lyhyesti vielä, Harri ja Heidi, niin millaista kulttuurisesti kiinnostavaa peliä vielä kaipaisitte tähän aikaan?
No mitä on lueskellut, että mikä tämä seuraava Assassin's Creed-peli olisi, niin ilmeisemmin se liittyisi nyt Japaniin. Niin kyllä semmoista odottelisin ihan ilolla, että millainen pläjäys sieltä sitten tulee.
No se on varmaan myöskin aika vahvasti väkivaltaan kallellaan, kun miettii maan historiaa.
Hienoa.
olisiko jotain vaihtoehtoa tälle? Tämän tyyppiselle. No sä oot ainakin ollut runopeliä suunnittelemassa ja sehän perustuu ihmisten tavallaan muistoihin ja tämmöisiin tunnesiteisiin.
Joo, 2021 julkaistiin tämmöisen itsenäisen videopelikollektiivin kesken videopeli nimeltä Runo, joka kuvailee suomalaista suviyötä ja se on inspiroitunut Itämeren alueen kansallisperinteeseen liittyvästä tutkimus- ja muusta perinteistä inspiroituneesta kirjallisuudesta. Ja siinä vähän pyöritään kansanuskon teemoissa ja mystisissä tunnelmissa, että Runo löytyy Steamista.
Aivan. No minkälaista Harri odottaa seuraavaksi tämmöistä kulttuurihistoriallisesti merkittävää peliä? Mikä se on itseäsi kiinnostaisi eniten?
Mua toi Japani jäi ihan tuossa, kun se mainittiin, jäi kyllä kiinnostamaan, että kyllä niin kuin, ihan niin kuin sinne voisi mennä taas vaikka Tokukawa kaudelle tai niin poispäin.
Sitä jäädään odottelemaan, mitä sieltä tulee. Yle Areenasta tosiaan löytyy Harrin toimittavan tuore historia ja pelien suhdetta käsittelevä sarja Totta Tarua ja videopelejä, jossa siis 8 jakson voimin käydään läpi historioitsijoiden läsnäollessa ja kommenttien kautta. Muun muassa Assassin's Creed-pelejä sekä Call of Duty Black Opsia, Battlefield 1 ja 5, Plague Talea ja tätä Kingdom Come-peliä. Kiitoksia keskustelusta Heidi Rautalahti ja Harri Alanne. Ja kiitos myös dosentti Ilkka Lindstedille, jota kuultiin aikaisemmin tässä lähetyksessä. Huomenna torstaina Kulttuuri-ykkössä jatketaan väkivaltaisella historiallisella aiheella. Keskiajan sotahistoriasta väitellyt Juho Vilskman esittelee uudessa kirjassaan Sota keskiajalla, aikansa sotia ja sotalaitoksia Suomesta Sudaniin, Irlannista sinne Japaniin. Aiheesta ei ole aikaisemmin julkaistukaan suomenkielistä teosta ja huomenna kyselläänkin Kulttuuri-ykkösestä, olivatko ratsastavat jousimiehet kaikkein tehokkain aselaji, jopa harniskoituja ritareita parempi vai löytyykö heitäkin tehokkaampia ja vaarallisempia sotijoita keskiajalta. Juho Vilsmania ja Helsingin yliopiston vanhempaa tutkijaa Jaakko Tahkokalliota haastattelee huomenna Niklas Vankke. Tätä Kulttuuri-ykkösen jakso oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Katri Koivula. Haastattelurungon kanssa avusti minua toimittaja Pia-Maria Lehtola. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle pelien inspiroimaa loppuviikkoa.